เรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ที่ที่นี่ทุกวัน
วิธีการเข้า B3 โดยที่จงใจเพื่อจะไปอยู่กับเขาเพื่อสัมมาสมาธิให้เราเริ่มต้นโอแปดก่อนนะโอแปดสะสมพลังแห่งสติไว้ที่โอแปดณโอแปดจะเป็นจุดที่เรามีพลังแห่งสติมากที่สุดตัววัดผลว่าเรามีพลังแห่งสติมากที่สุดก็คือเราสามารถสัมผัสพลังจิตของเราได้ทันทีการวัดผลนี้เจ้าตัวจะรู้ดีว่าถ้าเรามาอยู่ที่โอแปดปุ๊บเราสัมผัสรู้พลังจิตของเราได้ทันทีแปลว่าเราเป็นคนผู้มีพลังแห่งสติเป็นปกติเป็นสติพร้อมใช้งานแต่ถ้าเราไม่สามารถสัมผัสพลังจิตของตนเองในขณะที่กลับมาอยู่โอแปดปั๊บสัมผัสไม่ได้แปลว่าเรายังเป็นผู้ที่มีกำลังสติที่อ่อนนะแต่ไม่ได้ด้อยทำอย่างไรกลับไปหาตัวช่วย B2 สเต็ป3เรียกเลขามาหายใจเข้าสะสมพลังหยางเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นเมื่อเราสามารถสัมผัสพลังจิตของตนเองที่เป็นหยุ่นณโอ8ได้ทันทีทุกครั้งที่มาที่โอ8เรารู้นี่ว่าโอ8อยู่ตรงนี้พอเรากลับมาปุ๊บเรารู้ทันทีว่าเราสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นได้แปลว่าเราประสบความสำเร็จในการสะสมพลังแห่งสติมาอย่างต่อเนื่องแต่อย่ากังวลเพราะไม่แน่บางทีคนที่เชี่ยวชาญก็ใช่ว่าจะได้ในตอนครั้งแรกทุกครั้งไปอาจจะรอดูจังหวะสักนิดหนึ่งให้จังหวะตัวเองค่อยๆสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นหยุ่นตรงนี้ให้เราแยกแยะออกจากหยินและหยางยังไงก็ไม่เหมือนกันแต่เป็นส่วนผสมที่พอดีกันเมื่อเราสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุ่นได้สักพอประมาณคำว่าพอประมาณนี้สักอึดใจหนึ่งเวลาโลกเราไม่รู้เพราะเราหลับตาอยู่เรารู้สึกว่าคือความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่ขันธ์นึกคิดเราคิดว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องรู้สึกจริงๆว่าตอนนี้พลังจิตเป็นหยุ่นหลังจากนั้นจึงเคลื่อนจำไว้นะจึงเคลื่อนพระอาทิตย์ทั้งดวงไปอยู่กับฐานที่ตั้งของ B2 และ B3 ก็คือณผิวสัมผัสเพดานโพรงจมูกเคลื่อนความรู้สึกไปทั้งหมดความรู้สึกที่โอ8จะจางแล้วก็หายไปหรือเบาบางลงเรื่อยๆความรู้สึกหยุ่นจะมาชัดในโพรงจมูกให้เรานึกซะว่าผิวเพดานโพรงจมูกเหมือนผิวของโอ8พอเรามาสัมผัสความเป็นหยุ่นรู้สึกชัดว่าเรามาอยู่ณผิวเพดานโพรงจมูกคือจุดกระทบของลมหายใจ B2 B3ตรงนี้แล้วให้พวกเราเริ่มบังคับกายอย่างหยุ่นๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสัมผัสการกระทบของลมหายใจ B2 ทั้งเข้าและออกแล้วให้เห็นจุดเริ่มต้นที่กระทบแล้วไปสุดๆกระทบเข้าสุดจากนั้นดูการกระทบออกแล้วก็ปล่อยสุดรู้จุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเข้าสุดออกสุดแล้วค่อยสังเกตเราเป็นคนบังคับนี่เราค่อยสังเกตการเคลื่อนไหวท่ามกลางระหว่างเริ่มต้นเข้าจนสุดเริ่มต้นกระทบออกจนสุดโดยที่เราไม่ต้องตามลมหายใจไปตามเส้นทางเดินของลมหายใจนะรู้ว่าลมหายใจไปสุดลับตาเราก็คือสุดความรู้สึกเราก็คือสิ้นสุดทั้งเข้าและออกแล้วชำเลืองดูก็คือสังเกตว่าความสืบต่อของลมหายใจ B2 ในขณะที่เราบังคับกายหายใจเข้าหายใจออกเกิดความสืบต่อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจำสันดานได้เนาะเรารู้สันดานแล้วนะสันดานของเราเป็นคนกำหนดสันดานนี้นะเรากำลังจะแยกกิเลสออกจากสันดานหลังจากนั้นพอเราจะเปลี่ยนเป็น B3เราต้องดูปฏิกิริยาของกายดูปฏิกิริยาของกายนะ พอเราบังคับลมหายใจ B2 นุ่มนวลอ่อนโยนสังเกตว่ากายจะเบาจะนิ่งสังเกตไปเรื่อยๆนะให้กายเบากายนิ่งเหมือนกับลมหายใจ B2 ก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนเพื่อไปสัมผัส B3 นะบังคับจนรู้สึกว่าเราบังคับลมจนลมหายใจ B2 เสถียรเสถียรก็คือนุ่มนวลเข้าออกเข้าออกต่อเนื่องไปไม่ขาดสายรู้ทุกการเคลื่อนไหวเพราะเราเป็นคนบังคับเทคนิคตรงนี้ก็คือว่าเราต้องบังคับให้พอดีกับระบบกายและระบบความรู้สึกของเราที่มีต่อ B2 แบบนี้พอเราจะเปลี่ยนเป็น B3 ก็แปลว่าเรามั่นใจแล้วแหละว่า B2 นี้ทำให้กายนิ่งล่ะและเราก็นิ่งพอเราจะเปลี่ยนเป็น B3 ให้พวกเราหายใจเข้า B2 สุดแล้วกั้นลมหายใจ B2 ไว้นิดนึงนิดเดียวนะกั้นรู้แค่ว่าไม่ต้องถึงขั้นกั้นนานเกินเหมือนตอนฝึกใหม่ๆกั้นนิดเดียวแค่รู้ว่าเข้าสุดละจะเปลี่ยนแล้วนะพอหายใจออกเราปล่อยให้กายหายใจเองเชิญทุกคนทำนะหายใจธรรมชาติ B3 เป็นเรื่องของกายละคราวนี้ความที่เราคุ้นเคยกับการอยู่กับ B2 ตะกี้ที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคยกับการอยู่กับ B3 ธรรมชาติตะกี้เราบังคับจนนิ่งตอนนี้กายก็จะคุ้นชินกับความนิ่งให้เราสังเกตลมหายใจ B3 ที่แผ่วเบาอาจารย์อยากให้พวกเราสังเกตความแผ่วเบาเนี่ยแผ่วเบาเรื่อยๆจนเราอ่ะเราต้องยอมเสียฟอร์มแต่อย่ากังวลนะทุกคนจะเสียฟอร์มบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อถึงความแผ่วเบาสุดเราจะเริ่มสัมผัสไม่ได้เราจะไปไหนไม่รู้เราจะไปไหนไม่รู้นะแต่พวกเราไม่ต้องกลัวเราไม่ไปนรกสวรรค์แน่นอนไปไหนไม่รู้ก็คือเราจะขาดความรู้สึกตัวไปช่วงเวลาสั้นๆอันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราจับลมหายใจธรรมชาติของกายที่แผ่วเบากายก็จะแผ่วเบาเรื่อยๆยิ่งเขาแผ่วเบาเท่าไหร่เราจับได้เขาก็จะแผ่วเบาไปเรื่อยๆเพราะว่าระบบการทำงานของกายในยามที่เรานิ่งเขาก็จะนิ่งเราไม่มีอารมณ์เขาก็ไม่มีอารมณ์จังหวะนี้แหละที่เราจะห่างจากอกุศลธรรมและเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ติดในกามคุณแล้วเนื่องจากว่าเราสนใจแต่กายแล้วไม่ได้สนใจกายทั้งหมดสนใจแค่ลมหายใจของกายคราวนี้สังเกตลมหายใจที่แผ่วเบา B3 นะไปเรื่อยๆสังเกตการสืบต่อนะสังเกตการสืบต่อของเขาหายใจเข้ากึกกึกกึกกึกกึกแต่ไม่ใช่ชีพจรนะหายใจออกชึกชึกชึกชึกชึกสมมติเป็นแบบนี้หายใจเข้าแผ่วเบาเรื่อยจังหวะที่แผ่วเบาให้พวกเราสังเกตตรงนี้นิดนึงแผ่วเบาระดับที่หนึ่งเขาจะแผ่วเบากว่าจะมีช่วงตกนิดนึงจะมีช่วงตกคือแผ่วเบาลงตรงนั้นจับให้ดีจะเป็นการแผ่วเบาขั้นกว่าพอจะแผ่วเบากว่านี้อีกก็จะมีตกนิดหน่อยเล็กนิดหนึ่งก็คือจะเบาลงเราจะรู้ชัดเพราะเหตุนี้เหตุที่นักปฏิบัติจับลมหายใจแผ่วเบาที่แผ่วเบาลงไม่ได้เพราะว่าไปยึดติดการแผ่วเบาที่หนึ่งแผ่วเบาระดับหนึ่งนั่นอ่ะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดพอแผ่วเบากว่านั้นเลยจับไม่ได้เลยไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พวกเรารู้วิธีอยู่แล้ววิธีกลับอาจจะจำเป็นต้องใช้B1 B2 แล้วแต่ตรงนี้จะไม่แนะนำให้ทำจะแนะนำว่าสมมุติทุกคนทำได้พอแผ่วเบาที่2เบาแล้วก็เราก็ยังจับได้สนุกมากถึงตรงนี้จับได้อยู่สังเกตว่าเราไม่ได้สนใจอะไรแล้ววิตกวิจารเกิดขึ้นต่อเนื่องพอจับแผ่วเบาได้เรื่อยๆปีติและสุขจะเกิดเองจำไว้นะเราจะพบความแผ่วเบาที่หลายคนพอถึงจุดนี้ปุ๊บจะรู้สึกว่าบางทีตัวแข็งบางทีตัวเบาบางทีตัวหายแต่ยังหายใจอยู่แผ่วเบาเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งอื่นคำว่าฌานคือเพ่งไม่ใช่เพ่งจ้องแต่เป็นการเพ่งจับเครื่องมือคือลมหายใจ เมื่อจับลมหายใจการจับลมหายใจนี้เรียกอานาปานสติ ผ่วเบาลงจับได้อีกจังหวะที่แผ่วเบากว่าจับได้อีกจับได้อีกจนแผ่วเบาสุดๆลำดับของความปิติและสุขจะเกิดขึ้นเองหลังจากนั้นให้พวกเราสังเกตนะเราจะไม่กังวลกับลมหายใจเราจะปล่อยกายให้แผ่วเบาตามธรรมชาติของเขาเพราะว่าเขาแผ่วเบาสุดของเขาแล้วนะเราก็จะสนใจแต่ความสุขข้างในความรู้สึกเบาความรู้สึกสุขปลอดโปร่งจะรู้ว่ากายมีอยู่แต่เรารู้ว่ากายมีอยู่แต่อยู่ข้างนอกไกลเราเหมือนเราอยู่จุดหนึ่งเหมือนลูกโป่งลูกหนึ่งเราอยู่ตรงกลางลูกโป่งแล้วตัวลูกโป่งก็ไปตามของเขาจนสิ้นสุดกำลังเราถึงจะกลับมาจับลมหายใจใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เราไม่ได้ทิ้งลมหายใจนะเรายังอยู่ณจุดกระทบของลมหายใจ B3 เหมือนเดิมแต่ว่าเราให้ความสัมพันธ์กับตนเองมากขึ้นใครปิติใครสุขเราแล้วใครได้ผลลัพธ์จากปิติและสุขกายเพราะนั้นกายก็จะรู้สึกเบาตามเราสุขตามเรากายไม่เคยสุขเพราะเราเลยวันนี้กายจะสุขกายจึงแสดงปฏิกิริยาออกมามากมายแม้กระทั่งสิ่งที่อัศจรรย์ถึงขั้นลอยจากพื้นได้อันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่มีบุญบารมีตรงนั้นเขาฝึกมาเพื่อสิ่งนี้แต่นั่งในห้องนี้ถ้าใครลอยอาจารย์ก็จะไปขยับนะต้องกลัวนะตอนนี้พอเรารู้สึกปิติสุขกายรู้สึกเบาสบายแปลว่าเราเข้าสู่ฌานที่1ตามหลักวิชานะอาจารย์จะเอาตามหลักวิชามาคุยเนาะแล้วก็เข้าสู่ฌานที่2เมื่อเราไม่ได้จับลมหายใจแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าลมแผ่วเบาจนเราไม่ต้องจับแล้วไงเราก็เหลือปิติและสุขถ้าความปิติหายไปปิติหายไปเป็นอย่างไรความรู้สึกเบาความรู้สึกแน่นทางกายนั่นน่ะที่มันเกี่ยวกับกายอยู่อ่ะมันหายไปคือเราได้วางคือละลงไปจะเหลือแต่ความสุขสุขที่เป็นสุขของจิตแล้วแผ่ซ่านไปสู่กายสุขกับปิติต่างกันปิติต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะเกิดสุขสะสมเมื่อสุขเต็มที่ก็ไม่ถูกเรียกว่าปิติน้ำหยดแรกที่หยดเข้ามาในแผ่นดินที่ร้อนน้ำหยดแรกนั้นเปรียบเหมือนปิติซิ่งแล้วก็หายไปน้ำหยดต่อมาหยดจนเหมือนน้ำฝนน้ำฝนที่ฉลมดินนั้นเปรียบเหมือนสุขนะสุขเรื่อยๆวิตกวิจารปิติสุขชั้นหนึ่งวางวิตกวิจารเกิดปิติกับสุขอยู่คู่กันเป็นชั้นสองปิติละได้เป็นสุขเป็นชั้นสามหลังจากนั้นดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพวกเราจะวางสุขเพราะมีสุขกว่าก็คือการเห็นความเป็นสุขนั้นเป็นธรรมชาติสามประการจะเกิดอุเบกขาขึ้นมาเช่นนี้เรียกว่าชั้นสี่พอมาถึงตรงนี้เราจะสนใจข้างในที่ลึกที่สุดโลกภายนอกจะถูกตัดออกเราจะสนใจแค่เราอยู่นิ่งๆ ณจุดที่ตั้งของเครื่องมือที่เราใช้เพราะเหตุนี้แหละทำไม B7 จึงมีความประณีตละเอียดในสัมมาสมาธิมากกว่า B3 เพราะอยู่เข้าไปลึกข้างในที่ใครๆข้างนอกก็รบกวนไม่ได้แม้กระทั่งฟ้าร้องฟ้าผ่าถ้าอยู่บริเวณโพรงจมูกลมที่ตีเข้ามาเช่นอากาศหรือลมพัดที่เป็นมวลลมที่เป็นระบบภูมิอากาศก็อาจจะรบกวนฝุ่นบ้างควันบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เข้าไปอยู่เรานะเข้าไปอยู่ณฐานที่ตั้งของ B7 ไม่มีอะไรรบกวนเราเลยตรงนี้เป็นแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทำจะทบทวนกันอย่างนี้ซ้ำๆอยู่เดี๋ยวเราค่อยไป B อื่นเอา B3 เป็นตัวอย่างเพราะง่ายสุดแล้วค่อยไป B อื่นทำได้ทุก B แต่ O8 ไม่ใช่จุดที่เราจะทำสัมมาสมาธิได้แข็งแกร่งเท่ากับ B นะเพราะ O8 ไม่ใช่ลมหายใจนี่คือคำตอบว่าหลายคนทำไมถามว่าทำไม O8 ถึงเข้าสัมมาสมาธิไม่ได้สมาธิอันประกอบด้วยอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยต้องอานาปานสติประกอบด้วยทุ ุกครั้งไปในการอยู่กับองค์ฌานของพระอริยเจ้า
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที